Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Nekonečný svět vědy plný objevů se právě otevírá.
Začíná rozhlasový Meteor, který vás do tohoto světa zavádí už přes půl století.
Vašimi průvodci budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Příjemný poslech.
Inteligence a lidský mozek.
Ztroskotaná vzducholoď na ledové kře.
Einsteinův fotoelektrický jev.
Led čápa jako sport.
Elektřina v kuchyni i ve vesmíru.
Inteligence. Když je někdo inteligentní, můžeme říct, že je chytrý?
No, ne úplně vždy. Mně se líbí vtipná Berejtrova definice, která říká, že inteligence je to, co užijete, když nevíte, co byste měli udělat.
To je hezké, ale možná příliš zjednodušující. Já jsem se dočetla, že 53 odborníků dalo hlavy dohromady a přišlo s touto definicí. Inteligence je velmi obecná schopnost, která, kromě jiného, zahrnuje schopnost uvažovat, plánovat, řešit problémy, myslet abstraktně, chápat složité myšlenky, učit se rychle a učit se ze zkušenosti. Nejde o pouhé učení z knih, úzké školní dovednosti a zvládání testů inteligence. Inteligence spíše odpovídá širší a hlubší schopnosti chápat prostředí, rozlousknout, vyhmátnout smysl jevu, přijít na kobylku tomu, co máme dělat.
Takto definovaná inteligence se dá měřit a testy inteligence ji měří dobře. Předpokládám, že inteligence má za sebou velmi dlouhý vývoj. Že ano, pane doktore Koukolíku?
Inteligence se vyvíjela nezávisle v odlišných taxonech. Vysoce inteligentní jsou primáti, kytovci, sloni a havranovití ptáci. Zajímavé je, že vývoj inteligence šel ruku v ruce s vývojem sebeuvědomování. Zrcadlový test, v jehož průběhu živočiši poznávají svou identitu, se považuje za důkaz jeho základní úrovně. Tímto testem prošly delfíni, straky, asijské slonice a šimpanzi. Procházejí jim děti ve věku kolem 18. měsíce a inteligentní jsou některé chobotnice.
Ano, některá zvířata dokázala člověka velmi překvapit svou inteligencí.
Vědci debatují už celé století o tom, jestli je inteligence jednotný jev, nebo jestli jsme nositeli většího počtu různých inteligencí.
V současnosti převažuje pochopení inteligence jako jednotného jevu, který má tři úrovně. Ta nejvyšší se označuje písmenem malé g, g-faktor, obecná inteligence. Má pět domén, které jsou s ním v dobré korelaci, a to doménu uvažování, zvládání prostorových úloh, paměti, rychlosti zpracovávání informací a slovní zásobu. Inteligenci lze měřit několika typy testů.
Myslím, že nějaký IQ test si udělal skoro každý.
Ale ne každý je kvalitní. Co se dá vyčíst z výsledků seriózních IQ testů?
Výše obecné inteligence dobře předpovídá úspěch ve školních testech, kam to jedinec dotáhne v povolání, sociální mobilitu a pravděpodobnost úmrtí v dospělosti. Inteligenční kvocient vyšší o jednu standardní odchylku znamená pokles úmrtnosti téměř o třetinu.
Zajímavé. Inteligentnější lidé umírají později.
A co z výsledku IQ testu naopak vyčíst nemůžeme?
Strukturu osobnosti, zejména to, zda nositel vysoké inteligence bude nebo nebude dobrý člověk, nepředpovídají ani míru tvořivosti. Vysoká inteligence je pro některé podoby tvořivosti podmínka nutná, nikoli postačující. Existují vysoce inteligentní lidé, kteří tvořiví nejsou. A existují geniální umělci, na jejichž IQ se nikdo neptá, není to nutné.
Jistě, k čemu měřit IQ Michelangela? Za něj hovoří malby a sochy.
Mimochodem, říká se, že dědičnost inteligence je hodně vysoká.
Přesnější označení je dědivost, neboli heritabilita. Udává, jak velká část proměnlivosti znaku, v tomto případě výše inteligenčního kvocientu, je zapříčiněna genetickými faktory. V raném dětství se heritabilita inteligence pohybuje kolem 30%, v dospělosti mezi 70 a 80%. Za zbytek do 100% odpovídají sdílené a nezdílené vlivy prostředí a také chyby měření.
Je možné inteligenci v mozku nějak vidět? Existují rozdíly, které by odlišovaly mozek vysoce inteligentních lidí od mozku lidí, jejichž inteligence tak vysoká není?
Existují. Obecně platí. Čím vyšší IQ, tím vyšší objem celého mozku. Objem šedé hmoty, to jsou nakupeniny nervových buněk, i objem hmoty bílé, to jsou vlákna propojující nervové buňky.
Zvážím si mozek a nemusím dělat IQ test.
Škoda, že mozek tak jednoduše zvážit nejde, nechcete-li ovšem na pitevnu.
A kde v mozku inteligence sídlí?
Klasický výzkum dokázal vazbu inteligence na konektomy, které mají klíčové uzly v čelní a temenní kůře obou mozkových hemisfér. Jejich narušení nebo narušení jejich spojů, například úrazem, znamená propad inteligence.
Na varování matek při chlapeckých hrách nemlaď se do hlavy, jinak budeš blbej, asi něco bude.
Ano, mozek údery trpí. V současnosti se hodně mluví o tom, jak dopadají fotbalisté po skončení kariéry, když příliš hlavičkovali. Ale to nejde o IQ.
Zůstaňme u inteligence. Co nejmodernější výzkum?
Kombinuje zkoumání heritability se zkoumáním stavby a činnosti konektomů odpovídajících za inteligenci.
Jak takový výzkum konkrétně probíhá?
Jestliže jsou lidé uvedeni do klidu, přičemž ale nespí, a smyslové vstupy jsou nejmenší možné, je aktivita některých konektomů v mozku nápadná a vystupuje do popředí. Mluví se o aktivitě v průběhu klidového stavu. Tu lze porovnávat s činností mozku v průběhu nějaké zátěže. Funkční konektivitu sítí, to je propojování, které lze sledovat při zátěži nějakou úlohou, lze chápat jako míru jejich námahy. Menší změny funkční konektivity tedy znamenají menší námahu a vyšší efektivitu sítě při řešení nějaké úlohy. Takto se chovají konektomy lidí s vysokou inteligencí v průběhu jazykových úloh, uvažování i v průběhu zátěže pracovní paměti.
Zkrátka, když vám dám hádanku a váš mozek se při ní moc nenadře, jste inteligentní.
Jak prosté. Jenom je dobré upozornit na to, že výzkum inteligence má určitá rizika, tedy ne inteligence člověka.
Rizikem je mimořádně úspěšný výzkum umělé inteligence. Nový program umožnil vítězství ve hře Go, která je po této stránce kvalitativně náročnější než šachy. Umělou inteligenci tohoto typu lze vkládat do autonomních válečných robotů, což se podobá vynálezu umělého rozdělávání ohně. Zákaz vývoje těchto systémů vetovaly Spojené státy americké, Čína i Rusko.
Že by se přiblížil obávaný věk robotů?
Doufejme, že to lidská inteligence nikdy nedovolí.
Thank you.
Severní pól. Nedosažitelný bod na povrchu Země. Platilo to až do roku
1909, kdy se na saních k pólu vydala výprava Američana Roberta Pearyho. Jenže jeho prvenství bylo zpochybněno.
Stejně jako přelet v letadle, který uskutečnil roku 1926 další Američan Richard Byrd.
Hned 3 dny po něm, 12. května 1926, se na pólu ocitla vzducholoď Norge. Tuto výpravu norského polárníka Roalda Amundsena už nikdo nespochybňuje.
Účastnil se jí i italský konstruktér vzducholodí Umberto Nobile.
Byla to tedy původně jeho vzducholoď, a tak si řekl, zkusím to příště sám.
2 roky poté na palubu další vzducholodě jménem Italia vzal dalších 15 lidí, včetně Čecha Františka Běhounka. A to je historie, kterou dobře známe díky skvělým běhounkovým knihám.
Dobrodružná výprava zažila veliký úspěch. Opravdu severního pólu dosáhla 24. května 1928. Bohužel kvůli špatnému počasí nebylo možné přistát a tak alespoň na pól spustili polaně italskou vlajku.
To by každý čekal.
A také například dřevěný kříž, který jim věnoval papež Pius XI.
To by asi každý nečekal.
A pak to začalo. Příběh, který vstoupil do dějin polárnictví, vzduchoplavectví i radiového vysílání.
Snaha vrátit se na Špicberky místo pokračování do Kanady. Silný protivítr, mlha, ztráta kontroly nad plavidlem a nakonec pád na ledovou kru a boj o přežití. Příčina tragédie?
Neznámá. Odborníci za těch 90 let analyzovali na 11 možných důvodů, pro žádný ale nejsou důkazy. Máme jenom svědecké výpovědi posádky. Obal vzducholodi se nikdy nenašel a pravděpodobně je na dně moře.
Po nárazu do kry se utrhla gondola, odlehčená vzducholoď opět vystoupala do výše i se 6 členy posádky, které pak už nikdy nikdo nespatřil.
Na kře zůstalo 9 trosečníků. Jejich jedinou nadějí se stala vysílačka radiových vln a italský radista Giuseppe Biaggi. Proč se účastnil výpravy, vysvětluje Dana Menslová.
Quella grande è andata distrutta nell'impatto, nel crash sul pack.
Hlavní vysílačka byla zničena při dopadu vzducholodi na zem. Naštěstí vzal můj dědeček i druhou. Bylo obrovské štěstí, že tuhle vysílačku měli. Při ztroskotání se ta hlavní rozbila a tahle malá jim pak zachránila život. I ještě, že poslechli radu konstruktéra a vynálezce vysílačky Guglielma Marconiho, aby si sebou vzali i vysílačku krátkých vln. Dědeček si ji upravil a vzal sebou jako židli, že na ní bude sedět. A tak mu dovolili vzít ji na palubu.
Měli obrovské štěstí, že se při ztroskotání nezničila.
Tak určitě to bylo velké štěstí, že ta vysílačka zůstala nepoškozená, protože to byla vlastně jediná stanice, kterou oni mohli použít. Měli také hlavní vysílací stanici, kterou používali během letu, ale ta měla velkou spotřebu a byla poháněna dynamem, které bralo energii z vrtule otáčející se v proudu vzduchu. Takže tuto vysílačku oni by nebyli schopni ani pohánět. Kdežto tato malá, která se nazývala Ondína, byla poháněna akumulátory, které naštěstí se taky zachovaly a bylo možné z ní vysílat.
Jenomže vysílačka nebyla použitelná hned. Giuseppe Biaggi ji musel upravit a opravit.
Na ledové kře, kde žilo 9 lidí v jednom stanu, nebylo skoro vůbec nic k jídlu. Asi nebyly ani pořádné nástroje na opravu vysílačky.
No, mohli použít jenom to, co našli v troskách gondoly. K opravě vysílačky existuje jedna zajímavá historka. Giuseppe Biaggi, tedy vnuk radisty, mi ukázal imitaci součástky, která hrála klíčovou roli.
Chi ha visto il film La tenda rossa? C'è Beunek.
Existuje sovětsko-italský film Červený stan, který byl natočen v roce 1969. V něm je ukázáno, jak český účastník výpravy František Běhounek mému dědečkovi poradí skvělou věc. V té malé vysílačce se totiž rozbila součástka, rezistor. Byl diamantový a Běhounek si uvědomil, že obyčejná tuška obsahuje grafit. Grafit i diamant jsou oba čisté formy uhlíku. Ve filmu tedy můj dědeček chybějící součástku nakreslí tuškou na papír a konečně se podaří ztroskotancům přijímat vysílání radiostanic. Můj kamarád, který je skvělým technikem, ale tuhle legendu vyvrací. I kdyby rezistor nahradili celou tuškou, Fungovalo by to leda při teplotě minus 40 stupňů s odporem 5 ohmů.
Přesně tak to bylo. Až na to, že s nápadem nepřišel běhounek, ale trojány, nebyl rozbitý odpor, ale kondenzátor a nevyřešili to tuškou, ale staniolem z čokolády.
Od toho jsou legendy, aby říkali pravdu jen okrajově.
Ať to bylo jakkoliv, radiostanici se jim opravit podařilo.
V té pustině dokázali naladit a poslouchat něčí vysílání?
Dokázali, slyšeli poměrně dobře vysílač San Paolo, který je na předměstí Říma, takže to je velmi velká vzdálenost. Tento vysílač denně vysílal zprávy pro lodě a pro italské kolonie. A tyto zprávy běžně trosečníci v Červeném stanu slyšeli, tam se dozvídali, jestli se po nich pátrá, co se soudí o jejich osudu. A také je zaznamenáno, že Biagi si rád vyslechl nějaký výsledek sportovního zápasu.
Bože, jde mu o život a on je zvědavý na sport?
No tak aspoň si trošičku zlepšil náladu. Co taky dělat, když jste uvězněni za polárním kruhem?
Předpokládám, že hned začali vysílat SOS, aby dali zprávu o své nehodě.
Ano, hned jak to technicky šlo. A představte si to zoufalství, když vysíláte už týden a vůbec nikdo neodpovídá.
Jak to, že je nikdo neslyšel?
To se dá vysvětlit tím, že krátké vlny se vlastně šíří v takových skocích, takže vlastně blízké stanice nemůžou vysílání uslyšet, kdežto stanice v určité vzdálenosti, která se dá i vypočítat, mají optimální příjem. To vědí radioamatéři a věděl to i Biagi, který říkal, že jsou ve stínu, takže oni se nemohli dovolat na loď Città di Milano, která byla hodně blízko na Špicberkách, asi 250 kilometrů. Tam to nebylo slyšet, protože krátké vlny jdou nahoru, tam se odrážejí v ionosféře a míří zase dolů. Takže jejich vysílání bylo slyšet právě až v té vzdálenosti 2,5 tisíce kilometrů, kde byla ona vesnice Vochma s ruským radioamatérem Schmidtem.
Taková velká výprava, o kterou se zajímal celý svět a volání SOS se zaslechl náhodou nějaký radioamatér.
To nebyla úplně náhoda v tom, že radioamatéři vlastně jsou amatéři, nemají své dané povinnosti u vysílačky a on byl vlastně posluchač, směl pouze poslouchat, takže brouzdal po pásmu, poslouchal různé frekvence, až uslyšel zlomky nouzového volání. Zatímco profesionální telegrafisté, ti měli pevně dané úkoly, co všechno musí vysílat, vysílali od do. A třeba ta stanice San Paolo by je mohla slyšet taky, ale v době, kdy byl optimální příjem, tak byla noc a to se tam nepracovalo.
Nikolaj Schmidt volání SOS slyšel, ale o tom neměli trosečníci ani ponětí. To muselo být hrozné.
Teprve 12 dní po ztroskotání 6. června získali jistotu, že jejich volání nebylo marné.
Slyšeli to právě ze zpráv stanice San Paolo v Římě, kde se denně říkali aktuální zprávy k výpravě Italia.
To musela být pořádná úleva. Vysílačka splnila svou úlohu, mohli ji vypnout.
No tak to pozor, to ani náhodou. Život jim teprve měla zachránit.
Ano, potom díky té vysílačce mohli sdělovat pravidelně svoji polohu. Červený stan totiž nebyl na jednom místě, ale neustále driftoval, byl unášen plovoucím ledem sem a tam. Takže trosečníci hlásili aktuální polohu, kde se zrovna nacházejí. A pak také byli v takové nemilé situaci, že nebyli vidět ze vzduchu, piloti nemohli červený stan najít, jednak letadlo letělo rychle, jednak dole byly různé kanály, skvrny, stíny, takže oni neviděli a trosečníci je mohli přímo navádět na sebe.
Letadla jim začala schazovat zásoby. Jedno z nich dokonce přistálo na kře a odvezlo velitele výpravy generála Nobileho. Druhé letadlo ale havarovalo a pilot posílil řady trosečníků.
Záchrana ze vzduchu nevyšla. Je známo, že výpravu zachránil až ruský ledoborec Krasin.
Polovina původní posádky vzducholodě Itália přežila. Děkovat mohli zejména radiovysílačce Giuseppe Biaggiho a jeho schopnosti improvizace.
Byl to, jak bychom řekli u nás v Česku, kutil?
Otázka na vnuka.
Ano, určitě. Děda po návratu od severního pólu opravoval rádia všem kamarádům a známým. Je trochu smutné, že v Itálii dnes veřejnost o této výpravě mnoho neví. Ani děti ve škole se o letu vzducholodi Italia neučí.
Giuseppe Biaggi pak po návratu dostal zlatou medaili od italské radioamatérské organizace a nejprve se i těšil popularitě, ovšem fašistický režim v Itálii nějak nehodlal oslavovat výpravu Italia, její výsledky a její účastníky, takže ani Biaggi neměl nějaký příliš šťastný osud a dokonce tedy ke konci života potom v penzi si přivydělával jako obsluha benzínové pumpy, což tedy bylo takové dost ponižující pro člověka, který vlastně přispěl k záchraně životů a proslavil se po celém světě.
Vnuka by asi bylo zbytečné se ptát, jestli je na svého dědečka hrdý.
Ah, molto, certo, molto.
Ano, velmi hrdý. Já se po něm dokonce jmenuji. V naší rodině to bylo tak, že první narozený vnuk se měl jmenovat po dědečkovi. Ve stejnou dobu ale byla těhotná dědova dcera i manželka jeho syna. Já se narodil o 18 dní dříve, takže jsem to vyhrál a jmenuji se jako děda Giuseppe. Bratranec ale nepřišel zkrátka, jmenuje se po Marconim.
Vyprávěl vám dědeček o výpravě?
Bylo mi 15 let, když zemřel, takže si na něj dobře pamatuji. Dědeček nám o své cestě vyprávěl, ale musím přiznat, že vyprávěl velmi nerad. Vždycky nám říkal, že se mu to dobrodružství líbilo a klidně by letěl znovu.
Odvážný muž?
Výprava měla 16 členů. Udržujete kontakt s jejich potomky?
Ještě do minulého roku jsem znal jen jediného potomka, paní Karlu Nobile, vnučku generála Nobileho. Teprve loni jsme začali s kamarády intenzivně hledat další příbuzné členů výpravy a našli jsme je všechny. Poprvé v historii, po 90 letech, bude teď 7. a 8. července velké setkání všech příbuzných, nejen posádky vzducholodi, ale i všech, kteří se podíleli na záchraně výpravy.
O tom, že Itali v souvislosti s 90. výročím osud vzducholodi Italia zajímá stále víc, svědčí i následující plány.
Polar Quest ha avuto un beacon special.
Chystá se výprava Polar Quest, která se vydá ke Špicberkům. Pokusí se najít trosky vzducholodě Italia. Ani po 90 letech totiž nevíme, kde skončila. Počátkem srpna vypluje loď s nejnovějším detektorem, která by měla najít zbytky vzducholodě na dně moře. Loď s názvem Nanuk vypluje 21. července z Islandu, od 4. do 24. srpna bude pátrat severovýchodně od Špicberků a 4. září zakotví v Norsku. Té výpravy se zúčastní také 7 potomků členů posádky vzducholodě Italia, kteří se na Špicberky přepraví z Itálie letadly.
Že by se po tolika letech podařilo vzducholoď najít?
Měla kovovou konstrukci a spadla do moře jenom několik kilometrů od místa pádu gondoly. Trosečníci totiž viděli kouř.
Budeme držet palce, aby bylo hledání úspěšné. I Titanic se nakonec podařilo najít.
Thank you. Tak, tady to mám.
Žárovka? A k čemu máte tu krabičku?
Tak žárovku tady zašroubuju do objímky, tak a je to.
Paráda, máte žárovku, co nesvítí. Petře, ale vždyť to nemáte připojeno do sítě, ani baterie nikde nevidím.
Já teď poprosím o úplnou tmu ve studiu. Tak díky.
Mám se začít bát?
Ne, jenom se dívejte, jestli se mi to tady podaří udělat. A?
Žárovka se rozsvítila. Jak to? Připojil jste ji k baterii?
Ne. Posvítil jsem na ní potají na desku, ke které je přišroubovaná. Prosím, rozsvítit ve studiu.
V černém svetru schovaná baterka. Kouzelnický trik?
Fotoelektrický jev. Žárovka je přidělaná tady k malému solárnímu panelu a když na něj posvítím, podívejte.
Rozsvítí to žárovku. Světlo generuje další světlo. Jak to?
To je odpověď na Nobelovu cenu.
Stalo se tento den, 9. června. Koncem roku 1900 Max Planck zveřejnil ideu, že za určitých okolností může být světlo vydáváno nespojitě, takzvaných kvantech. Sám tuto představu zpočátku považoval za pouhý účetní trik, který uváděl ve shodu teorii a praxi světelného vyzařování. Byl tu však jedinec, který existenci světelných kvant vzal vážně. 26-letý referent patentního úřadu v Bernu Albert Einstein došel přes sled hypotetických otázek k názoru, že světlo a elektromagnetické záření vůbec není kvantováno jen při určitých procesech, ale pořád, i tak říkajíc v klidu. Jak napsal, stejně jako pivo čepované v půllitrových dávkách, je v nich obsaženo i v sudu. Toto trvalé kvantování světla navíc vysvětlovalo záhadu dříve objeveného fotoelektrického jevu. To je proces uvolňování elektronů z látek působením světla. Podle dosavadní teorie by pod silnějším světlem měly úměrně růst jak počet, tak rychlost emitovaných elektronů. V praxi však s intenzitou osvětlení roste pouze počet elektronů, jejich rychlost ale ne. Ta u každé látky závisí pouze na vlnové délce, čili energii dopadajícího světla, na jeho barvě. Navíc nad určitou vlnovou délkou, jinak řečeno pod jí odpovídající frekvenci, se už žádné elektrony neuvolňují, i když intenzita i délka osvětlení libovolně narůstají. A naopak, na touto hraniční frekvenci se elektrony, byť v malém množství, uvolňují i při velmi slabém osvětlení. Řečeno s Albertem Einsteinem, zatímco mnoho slabých světelných kvant uvolnit elektron z látky nedokáže, jediné dostatečně silné kvantum to zmůže. Práce s názvem O přeměně a vysílání světla vyšla 9. června 1905 v prestižním vědeckém časopise Annalen der Physik. Autor ji považoval za velmi převratnou. Většina fyziků ale zprvu přijala jen její fotoelektrickou část, kdežto představa stálých světelných kvant jim přišla příliš krkolomná. Až po 10 letech, kdy byla teorie fotoefektu experimentálně potvrzena, mohl být Albert Einstein shledán hodným Nobelovy ceny. Obdržel ji roku 1921. A světelným kvantům se začalo říkat fotony. Albert Einstein publikoval vysvětlení fotoelektrického jevu na den přesně před 113 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Fotoelektrický jev dneska vydělává miliardy. Solární elektrárny jsou na vzestupu.
Jsou, ale nestačí. Nároky lidstva na energii jsou mnohem vyšší.
Nemusí jít hned o obří elektrárny. Dneska se můžeme setkat třeba s rodinnými domky, které mají na střeše solární články. Existují i ultralehká solární letadla, schopná plachtit vzduchem celé týdny právě díky neutuchající sluneční energii.
No jo, armáda byla vždycky napřed. I když zrovna co se týká plachtění, člověk jen napodobuje přírodu. Plachtící ptáci jsou vzorem, jak se přesunout na velkou vzdálenost s co nejmenší námahou.
No, o té nulové námaze bych raději nemluvil před čápy. Tah do zimovišť je pořádná fuška. Ostatně právě Meteor v 90. letech sledoval české čápy opatřené vysílačkami na tahu do Afriky.
Čápy z batůšky, dnes legenda.
Na kterou navazovalo hned několik jiných projektů v zahraničí a jeden z nich, německý, právě přinesl zajímavé výsledky.
Ta technika šla od té doby výrazně kupředu, tak dneska je možné vlastně vybavit toho čápa zařízením, které má GPSku. A je to vlastně jakýsi miniaturní mobilní telefon a to zařízení snímá pohyb toho čápa, nejenom to, kde je, ale v jaké se nachází výšce, jakém je náklonu, jak rychle letí. Dokonce ta zařízení jsou schopná snímat i tu jeho tělesnou aktivitu, jestli on plachtí, anebo jestli mává křídly. A tohle to všechno se sbírá průběžně, velmi intenzivně, je to poměrně velký objem dat a vždycky jednou za den pošle ten čáp SMSku a bylo to zajímavé, protože to byly vědci, kteří jsou na univerzitě v Kostnici v Německu a oni si tam našli na břehu jezera kolonii čápů a tam vybavili těmito přístroji 61 mláďat, která se v těch hnízdech vylíhla a o kterých bylo jasné, že se na podzim vydají na tah do jižních krajů.
61 čápů. To už je slušný vzorek.
Však také výsledky stály za to.
Bylo to hrozně zajímavé, protože se ukázalo, že vlastně už po prvních 10 minutách sledování toho čápa by se dalo odhadnout, kde ten čáp skončí, kde bude zimovat. Ti čápy se dramaticky liší v tom, jak usilovně mávají křídly. Některým to prostě jde a letí tak lážo-plážo, abychom tak řekli. Prostě nemusí mávat tolik těmi křídly a letí dobře. Je to možná dané i tím, že jsou to mláďata, která byla na tom hnízdě, se vyklubala jako první. U čápů tahle ta mláďata bývají i silnější. Nebo jsou na to prostě líp stavěná, mají ten talent sportovní, bychom řekli. A tihleti čápy, kteří jsou dobří v letu, tak ty většinou doletí až do Afriky. A pak tam máme čápy, kteří dřou, prostě od začátku musí mávat daleko intenzivněji a tihleti čápy většinou do Afriky nedoletí. Takže končí třeba na Pyrenejském poloostrově, tam byl jeden čáp, který se jmenoval Luis a ten tedy doletěl někam, že jo, letěl tady z toho jižního Německa, přeletěl ve Švýcarsku Alpy, pak si zamířil podél Lyonu do Montpellier, to znamená už byl na pobřeží Středozemního moře, tam se přesmykl přes Pyreneje a pak si zamířil do okolí Madridu a tam strávil 2 roky na skládkách komunálního odpadu, protože to je pro čápy prostřený stůl. A teprve po těch 2 letech toho španělského kempování tam, tak se vrátil zpátky do Německa.
Ano, tohle je známá věc, že někteří čápy nedolétnou do Afriky.
Bude zajímavé sledovat, jestli s narůstajícím oteplováním planety bude jejich počet stoupat.
Možná u nás budou jednou čápy pobývat celoročně.
Vraťme se k nejnovějším výsledkům sledování německých čápů. Velkou otázkou vždycky bylo, jestli čápy létají organizovaně.
Myslíte jako třeba husy, které letí v klínové formaci a husa v čele nejvíce dře, zatímco ostatní využívají vzdušného proudu vyvolaného křídlem husy před nimi?
Ano, zatímco čápy letí sice ve skupinách, ale nějaký velký pořádek, organizace v tom vidět není. Tedy nebyl až doteď.
Tam se zjistilo, jak jsme si říkali, ti čápy sportovci, ti, kteří měli ten sportovní talent, kterým to prostě šlo to létání, tak ti letí takovou zvláštní dráhou, takovou těkavou, neletí vlastně příliš přímo a je to proto, že oni hledají vzestupné proudy. To všichni vědí a kdo náhodou plachtaří, tak ten to zná velmi dobře, že tam, kde se nad krajinou víc ohřívá vzduch, tak ten vzduch je lehčí a stoupá. A tyhle ty stoupavé proudy čápy využívají. Oni tam naletí do toho stoupavého proudu a nechají se vynést do velké výšky ve spirále A když teda naberou tu výšku, tak pak klouzavým letem letí, co jim to dá, než teda se dostanou blízko k terénu a pak zas musí hledat další vzestupný proud, který by je vynesl nahoru. Takže právě tihleti čápy, kteří letí vepředu, to jsou ti nejzdatnější, tak ti vyhledávají tyhle ty vzdušné proudy. A ti slabší, ti, co tam dřou, jak jsme si říkali, tak ty je sledují, protože vědí, že tihleti najdou jako první ten vzdušný proud, takže je sledují a neberou tu kličkovanou dráhu, ale berou to pokud možno co nejpřímněji, tím si vlastně nadbíhají a šetří teda síly tímhletím způsobem. Ale ukazuje se, že když se tedy dostanou do toho vzdušného proudu tihleti slabší, tak oni tam přijdou později. Takže oni, když stoupají nahoru, tak najednou ten silnější spolucestující už je ve velké výšce a začne klesat, přejde do toho klouzavého letu a tihleti slabší čápy, aby ho nestratili, tak musí opustit ten vzestupný proud a musí se vydat taky na tuhletu cestu. Ale samozřejmě, protože vystoupali do menší výšky, tak jim to nestačí na tak dlouhý klouzavý let a musí zase pádlovat, teda aby se dostali, aby se nestratili.
No jo, tohle znají všichni, kteří byli třeba v běžkařském družstvu nejslabším článkem řetězu. Kdo je na mezičase první, čeká na ostatní. Sotva se ten poslední dobelhá, jede se dál. Takže ten poslední si nikdy neodpočine, zatímco ten první odpočívá pravidelně. Hrozná nespravedlnost a rána pro psychiku.
No vidíte, ukázalo se, že sportovně méně zdatní čápy prožívají něco podobného. Jak to tak chodí, na něco jsme odpověď získali, zároveň však vystaly otázky nové.
Tahle ta studie nepostihla jeden fakt. Ti mladí čápy letí se starými čápy, s těmi zkušenými. A ti nebyli označeni, takže my nevíme, jak se řídí ti mladí zelenáči, jestli se řídí i podle těch starých psů, podle těch zkušených čápů. Takže to asi zbývá ještě prostudovat. Je možné, že ti mladí čápy se těch starých, zkušených, silných ptáků ani moc nedrží, protože to by bylo pro ně úplně šílené. To je jako kdyby se nějaký amatérský lyžař, běžkař chytil Lukáše Bauera nebo Stanley Řezáče, těle těch chrtů závodních profesionálů, tak ti ho uštvou na 5 kilometrech, že jo, a běží se 50 třeba nebo 70. Takže možná, že se těch starých čápů nedrží a že se drží právě těch zdatnějších mladých čápů. Nevíme.
Až jich označí ne 61, ale 100 nebo 1000, budeme vědět úplně všechno.
Váš bezbřehý optimismus by vědci potřebovali, protože označit 1000 čápů je pořádná práce.
Možná ještě těžší bude sehnat na to peníze.
Třeba přispějí sportovci? Teď, když se zjistilo, že let čápa do jižních krajin se řídí pravidly sportovního výkonu. Kolik slov je potřeba k tomu, aby byla sdělena zásadní myšlenka?
Pokud má být dobře vysvětlena, může to být hodně slov. Antičtí filozofové psali celé knihy.
Zatímco český spisovatel Karel Čapek se zapsal do sbírky citátů Jiřího Grigara takto.
Tak tenhle citát Čapku je velice krátký. Říká dnešek. I já budu jednou slavná minulost.
To je snad nejkratší citát, co jsme v Meteoru měli.
Tak málo slov, přitom je to vtipné a zároveň k zamyšlení.
S tím by Čapek uspěl i v dnešní době krátkých zpráv na Twitteru.
No, nevím, co by říkal na to, že myšlenky se dnes dostávají během sekund do celého světa.
Je fakt, že Karel Čapek patřil do generace, která vyrůstala dokonce bez elektřiny.
Ano, ta se stala hnací silou průmyslu až ve 20. století.
Hnací silou je i v domácnosti. Vysavač, pračka, mikrovlnka.
O té jsme si říkali před týdnem.
Pojďme navázat. Elektřina je na Zemi a jistě i ve vesmíru.
Téma jako stvořené pro knihu s názvem Z kuchyně do vesmíru, kterou napsal profesor Petr Kulhánek z fakulty elektrotechnické ČVUT a vydalo nakladatelství AGA Aldebaran.
Dnes otevíráme kapitolu o elektřině. Čte Aleš Procházka.
Až vylétnou pojistky. Wikipedie. Já všechno vím. Google. Já všechno najdu. Facebook. Já všechny znám. Internet. Bez země jste v háji. Elektřina. Tak se uklidníme, jo? Dokážete si představit svět bez elektřiny? Myslím, že jsme si už příliš zvykli na komfort, který nám užívání elektřiny přináší. Ono nejde jen o to, že by se zhaslo, ale zhroutilo by se bankovnictví, nefungovala by doprava, telefonní sítě, vodárny by přestaly vyrábět pitnou vodu, plynárny by do rozvodů dodaly poslední zásoby stlačeného plynu a během několika dní by nastal neodvratný kolaps civilizace, jak ji známe. Konec konců jsme si to už jednou na několik hodin vyzkoušeli na nečisto. Dne 13. března 1989 dolétl k Zemi oblak nabitých částic, který způsobil velmi prudké změny magnetického pole. Indukované elektrické napětí zapříčinilo vyhoření hlavního transformátoru hydroelektrárny s výkonem 21 000 MW v kanadské provincii Quebec. Centrální síť s pěti hlavními vedeními do Montrealu se zhroutila během necelé minuty. Zbytek sítě skolaboval do 25 sekund. Totální výpadek energetické sítě zasáhl Ontario i Britskou Kolumbii. Lokální výpadky byly v Pensylvánii, New Yorku, Kalifornii a dokonce i Švédsku. 6 milionů lidí bylo bez energie po 9 i více hodin. 4 navigační družice námořnictva Spojených států byly vyřazeny z provozu na celý týden. Nekalé živly začaly rabovat obchody a labkové kradly, co se dalo. Romantici si ale také přišli na své. Nad ochromenou Amerikou se rozzářily nádherné polární záře. Já sám jsem větší výpadek elektřiny zažil jen jednou. Pravidelně jezdívám na soustředění jaderné fakulty do Mariánské v Krušných horách. Jednou po příjezdu přestala fungovat elektřina. Mysleli jsme si, že jde o závadu na několik minut, ale telefonát energetikům do Jáchymova nevěstil nic dobrého. Prý jde o rozsáhlý výpadek a oprava bude trvat několik hodin. Příprava večeře skončila u první rozkrojené cibule a vypadalo to, že se můžeme rozloučit i s plánovanými přednáškami. Datový projektor bez elektřiny světelné obrazy nevytvoří, ani kdybyste mu domlouvali sebe víc. A tehdy mě napadlo, že bychom se mohli obejít i bez techniky. Studenti našli svíčky a já přednášel o vzniku vesmíru za svitu plápolajících plamínků. Ve tmě padly veškeré zábrany a do diskuze se zapojili i ti, kteří by se za normálních okolností nikdy na nic nezeptali. Myslím, že se přednáška vydařila i bez elektřiny a na její zvláštní atmosféru rád vzpomínám. Bez proudu si dnešní domácnost už nedovedeme představit. Většina z vás určitě někde slyšela, že elektrický proud je důsledkem pohybu nabitých částic. V případě proudu v domácnosti jde o elektrony, které se pohybují vodičem. Pokud si ale myslíte, že elektrony sviští v drátech jako tryskové letadlo na obloze, mýlíte se. Elektrony se ve vodiči pohybují chaoticky. Náhodně se sráží sionty i mezi sebou a za normálních okolností je jejich průměrná rychlost nulová. Pokud ale připojíte přívodní vodiče k baterii nebo zapnete šňůru spotřebiče do zásuvky, začne elektrické pole elektrony urychlovat ve směru vodiče. Neustále probíhající srážky je naopak budou brzdit. Výsledkem obou procesů je to, že se k chaotickému pohybu přidá malá složka rychlosti ve směru vodiče. Říkáme, že elektrony driftují podél vodiče. Nejde totiž o volný pohyb, ale o neustálé srážky a rozjezdy, při nichž jen nepatrně převládá rychlost proti směru toku elektrického proudu. Pokud půjde oměděný vodič o průměru 2 mm, kterým poteče elektrický proud 1 ampér, bude průměrná rychlost driftování zhruba 7 cm za hodinu. I šnek by lezl rychleji. Pokud elektrony driftují stále stejným směrem, hovoříme o stejnosměrném proudu. Takový proud dokáže vyvolat každá baterie. Pokud se směr pohybu elektronů periodicky mění, hovoříme o střídavém proudu. Takový proud prochází všemi spotřebiči zapojenými do sítě v naší domácnosti. Elektrony změní v naší české elektrické síti směr pohybu 100krát za sekundu. A pokud se budou pohybovat rychlostí z našeho úvodního příkladu, uletí z rovnovážné polohy sotva 0,2 mikrometru. Kmitající elektron tedy dané zařízení vůbec neopustí. Vodiče kladou protékajícímu proudu odpor. To způsobuje při vedení elektřiny ztráty. Část pohybové energie elektronů se mění na teplo. Při přenosu energie z elektrárny do domácnosti je tedy třeba zařídit, aby tepelné ztráty, které jsou úměrné druhé mocnině elektrického proudu, byly co možná nejmenší. To znamená, že musí být proud co možná nejnižší, což ale znamená zvýšit při stejném přenášeném výkonu napětí. Proto mají dálková vedení velmi vysoká napětí. U nás o hodnotách 110 kV, 220 kV a 400 kV. Po dopravě se v místě spotřeby napětí za pomocí transformátorů sníží na nízké napětí 50 až 1000 voltů, které je pro domácnost relativně bezpečné. Vodiče nízkého napětí lze snadno izolovat a elektřina se dá dopravovat i podzemními kabely. S problematikou tepelných ztrát ve vodičích se setkáte i na YouTube, kde jsou k mání nejrůznější videa, v nichž bláznivý experimentátor zapíchne do lákavě vypadající klobásky dva dráty, jejichž druhé konce vsune do elektrické zásuvky. Ano, klobása se stane nekvalitním vodičem a můžete ji tímto způsobem opravdu ohřát. Zvažte ale, zda vám takové nebezpečné hrátky za to stojí. Určitě je lepší teplá klobása v hrnci, než studený experimentátor v márnici. I ve vesmíru tečou elektrické proudy a mnohdy se podstatnou měrou podílejí na vzniku vesmírných struktur. Poprvé si to uvědomil koncem 19. století norský vědec Christian Birkeland, který dal do souvislosti částice proudící k nám od slunce s proudy tekoucími v ionosféře Země a s polárními zářemi. Jeho myšlenky pak prosazoval švédský vědec Hannes Alfvén. Přišel na to, že tekoucí proudy v plazmatu generují magnetické pole, které je s plazmatem provázáno natolik, že pokud se plazma někam pohne, pohne se magnetické pole s ním. Dnes hovoříme o takzvaném zamrzlém magnetickém poli. Dnes víme, že elektrické proudy jsou nedílnou součástí mnoha jevů ve vesmíru. Když začneme na Zemi, Při bouřce teče v kanálu blesku elektrický proud kolem 30 000 ampérů. Ještě výše nad našimi hlavami v ionosféře teče stálý proud o hodnotě zhruba 30 mikroampérů každým metrem čtverečním. Tyto proudy byly objeveny v roce 1976 americkým polovojenským satelitem Triad. A teď hurá do vesmíru. Proudy tečou ve slunečním plazmatu, v magnetosférách planet i uvnitř některých měsíců. Například Jupiterův měsíc Io je známý svou sopečnou činností. Ta je způsobena zejména slapovým ohřevem jeho nitra. K němu ale nepochybně přispívají i elektrické proudy indukované v měsíčku Io magnetickým polem Jupiteru. Jejich celková hodnota se odhaduje na 1 000 000 ampérů. Elektrický proud teče i v mnoha mlhovinách a vytváří v nich magnetické pole, které následně formuje mlhovinu do typických laloků, vláken a šroubovic. Za fotogenetičnost vesmírných mlhovin tak často vděčíme právě elektromagnetickému poli. Elektrické proudy tečou i ve výtryscích černých děr, v mezihvězdném a mezigalaktickém prostředí a ve vesmíru jsou všudy přítomné. Uvědomme si, že elektrický proud není jen výsadou moderní domácnosti. Od nepaměti kolotá i v nejzazších koutech vesmíru a podílí se na jeho utváření stejnou měrou jako gravitační síla.
My, co se pohybujeme v gravitačním poli na povrchu Země, asi přeci jen oceníme spíše elektřinu.
Ano, je pro nás užitečnější a hlavně ji umíme ovládat.
Zatímco proti gravitaci se snažíme bojovat. Letadla a rakety to mají přímo v popisu práce.
Jak zaznělo v úvodu četby, bez elektřiny si dnešní život představit nedokážeme.
Schválně si vybavte svůj den, co během něj děláte a co všechno jde jen díky elektřině.
Náš meteor by si bez elektřiny ani neškrtl. Jak při natáčení, výrobě, tak při poslechu.
U dalšího, opět elektrifikovaného meteoru, se za týden oba moc těšíme.
Naslyšenou.